ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์โครงการวีซ่าที่อนุญาตให้บริษัทสหรัฐนำแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศค่ะเขาสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนโครงการนี้เพื่อให้ชาวอเมริกันเข้าทำงานในภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดาบริษัทเทคโนโลยีใช้วีซ่าชั่วคราวอาทิวีซ่า H1B ในการนำแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถซึ่งทางบริษัทบอกว่าเป็นแรงงานที่หายากมากในสหรัฐและทุกวันที่1เมษายนของทุกปีสหรัฐจะจัดลอตเตอรี่เพื่อออกวีซ่าทำงานประเภทนี้จำนวน 65,000 วีซ่าและวีซ่านักศึกษาชาวต่างชาติที่มีปริญญาโทอีก 20,000 วีซ่าเมื่อปีที่แล้วนะคะมีการเรียกร้องให้ออกวีซ่าเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 200,000 วีซ่าซึ่งกลายเป็นสถิติใหม่ค่ะแต่ว่าบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยแย้งนะคะว่าโครงการออกวีซ่าทำงานให้แก่ชาวต่างชาติส่งผลเสียต่อแรงงานชาวอเมริกันค่ะพวกเขาชี้ว่าบริษัทต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้โดยว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีความสามารถสูงนักและให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างตามตลาดแรงงานบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากโครงการวีซ่าทำงานประเภท H1B จำนวนมากที่สุดเป็นบริษัทเหมารับงานจากลูกค้าหรือ outsourcing ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาทาง IT ค่ะและเท่าที่ผ่านมานะคะมีร่างคำสั่งของประธานาธิบดีที่ได้เผยแพร่ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีค่ะแต่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่โดยทันทีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกฎระเบียบยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานบางหน่วยงานและวุฒิสภาของสหรัฐค่ะหลายคนที่ได้อ่านร่างคำสั่งประธานาธิบดีฉบับนี้กล่าวว่ารายละเอียดในร่างคำสั่งดังกล่าวนี้ยังขาดความชัดเจนค่ะแต่ว่ารอนฮิรารองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการวีซ่าแรงงานต่างชาติกล่าวว่าตนมองว่าร่างคำสั่งของประธานาธิบดีในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ดีค่ะเขากล่าวว่าหากสหรัฐปฏิรูปเรื่องนี้ก็จะรักษาตำแหน่งงานและสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตของแรงงานชาวอเมริกันหลายแสนคนและจะช่วยรักษาวีซ่า H1B เอาไว้ใช้สำหรับแรงงานต่างชาติที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้นะคะน่าจะเป็นการออกวีซ่า H1B ประจำปีที่ขณะนี้เป็นระบบลอตเตอรี่ค่ะแต่ว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะออกวีซ่าด้วยการเลือกอนุมัติวีซ่าให้แก่เฉพาะตำแหน่งงานที่เสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นหลายคนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกล่าวนะคะว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นมานานแล้วค่ะแต่ว่าการควบคุมวีซ่าแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวดหรือการรัดกุมกฎหมายการย้ายถิ่นอาจจะสร้างผลเสียแบบไม่จงใจแก่อเมริกาค่ะโจนาธานเนลสันประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งบริษัท Hackers Founders บริษัท Tech Startup ที่ตั้งอยู่ที่ซานโฮเซกล่าวนะคะว่าเขากังวลตลอดเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำวีซ่า H1B ไปใช้ในการนำวิศวกรที่มีค่าแรงงานถูกเข้ามาทำงานในสหรัฐซึ่งเป็นการกดค่าแรงค่ะแต่เขากล่าวว่าเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่ที่ตนทำงานด้วยเป็นคนที่เกิดในต่างแดนบางคนรอมานานหลายปีแล้วกว่าจะได้รับวีซ่าทำงานหรือไม่ก็กำลังรอรับใบเขียวอยู่ในขณะนี้หากสหรัฐออกมาตรการใหม่ที่ควบคุมหรือกำหนดระยะเวลาในการรอวีซ่าและทำให้คนเหล่านี้ทำงานในซิลิคอนวาเลย์ไม่ได้ตนจะไปเปิดบริษัทในแวนคูเวอร์หรือในกัวดาลาฮาราเม็กซิโกเพื่อว่าจ้างคนเหล่านี้เพราะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในโซนเวลาเดียวกันกับสหรัฐค่ะคนอื่นๆอีกหลายคนนะคะในอุตสาหกรรมนี้แย้งว่าการกีดกันวีซ่าทำงานแก่คนต่างชาติจะส่งผลเสียต่อความสามารถของสหรัฐในการแข่งขันกับประเทศอื่นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในปัจจุบันค่ะลิเซียดาลาโฆษกของ FWD.US ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์วีซ่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบรรดาบริษัทเทคชั้นนำที่เน้นเรื่องการโยกย้ายถิ่นกล่าวว่าสหรัฐควรใช้ประโยชน์จากความสามารถของนักธุรกิจที่เกิดในต่างแดนและนักศึกษาต่างชาติแทนที่จะผลักดันให้คนเหล่านี้ไปทำงานในประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขันกับสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน